papa, bientôt c'est la rentrée. Achète-moi les fournitures scolaires. Je vais partir à l'école avec mes frères.
Oh, ma fille, je te prépare pour le mariage. Privilégions d'abord les garçons, ma fille.
Ah, papa, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Je dois aller à l'école.
Oh, vieux, hein, papa, tu as vu son bon, on a vu ce garçon tout d'un truc. Dans l'aéroport, à bis, maintenant, et Simbaté, il y en a moins, ça va.
Non, pas à ton âge. Mariage précoce par dénonce. Fiers et garçons tous à l'école. Oh là là, où est la somme? Merci, je suis une fille. Je dois aller à l'école pour assurer mon avenir. Oh là là, UNICEF.
Je vous prie, mes chers parents,
de prendre à main vos responsabilités pour que j'aille à l'école. Oh là là, mes parents.
Kipindi sote kwa haki za watoto na maendeleo ya jamii. Kipindi hiki kimeletwa na shirika la TPO katika mradi wake majibu kwa mahitaji ya mama na mtoto waliopatwa na shida na mizozo na vikundi vyenye kumiliki silaha jimboni Kivu ya Kusini na Manyema. Réponse aux besoins de prévention, protection, prise en charge des enfants et femmes affectés par les conflits armés au sud Kivu et Manyema. Mradi huu umesapotiwa kipesa na DDC na kipindi kimeendeshwa na shirika la TPO. Kwa siku ya leo tutazungumzia kwa ajili l'enfant a droit aux soins de santé. Mtoto ana haki ya kutunzwa. Na tutazungumzia mtoto ambaye amekuwa ndani ya tumbo ya mama. Namna jinsi mtoto huyo amepashwa kingwa, namna jinsi mtoto anapashwa lindwa ndani ya tumbo ya. Tulijelekeza kunako centre de santé ya mama ambako tumekuta ite na atatuzungumzia kwa ajili ya mambo hiyo, hasa zaidi atazungumzia kwa ajili ya CPN. Umuhimu wa wajawazito, namna jinsi wanaweza kufata matunzo ya CPN na umuhimu ambao umekuwa ndani ya matunzo hiyo. Na tumekuwa na mganga atajitambulisha kwa majina.
Na shukuru bwana Mwariri kwa kunipatia mikrofoni. Kwa majina mimi ni Hodari Bulenda Trista, nikiwa kiongozi wa eneo la afya la Muoma.
Tufasirie namna mama anaweza fata CPN vizuri na mwanzo ni gani, anaweza anzia kumiezi ngapi, na huko utatuelezea umuhimu ambao umeweza kuwa wakati amefata vipimo hivyo. Karibu kwa maelezo zaidi.
Asante sana. Nawaza huko kwetu Bunyakiri na kwa upekee eneo la afya la Muoma, mama mjamzito, kwa yale ambayo tulijifunza shuleni, mama mjamzito anapaswa kuanza kipimo kwa mwezi moja. Wakati tu ametambua kama hakupata kawaida, inamubidi kwenda kukituo ya afya yenye kuwa karibu na yeye, na kusudi waonane na waganga na wamfanyizie kipimo, wafahamu kama anakuwa mjamzito au hapana, kwa sababu kuna kuwa mama ambaye anaweza kuwa hakupata kawaida lakini hana mimba, inaweza kutokana na magonjwa fulani fulani. Na wakati anafika kwa ile mwezi moja, wanafahamu kama anakuwa mjamzito, ndio wanamwambia kama anaanza kipimo kwa miezi 4. Kwa sababu wakati kwa ile miezi 4 ndio pale mtoto wanaanza kujua, wakati wanafanya ile vipimo wanaangalia sasa kama mtoto anapumua na anaketi namna gani tumboni. Na wakati anapofika kwa ile miezi 4 wanampatia rendezvous jinsi ataanza kufata kipimo. Ndiyo hiyo mama anaweza kufatilia tangu ile miezi 4 mpaka gisi atakavyo uzala miezi 9. Kwa gisi mnatoka kuulizo la pili, ni kusema kama umuhimu gani mama anaweza kupata, kwa lugha ya kimombo wanasema advantage, zile ambazo mwanamke anaweza kupata kwa kwenda kukipimo. Ni kweli advantage ziko nyingi, lakini hapa kwa kipimo watafahamu, wataangalia hali ya mama inatembea namna gani kiafya, na wataangalia usi mimba inaevolue namna gani, inaendelea namna gani, wakati mama kwenda kipimo ya mimba. Watatambua hiyo mimba kama inakuwa ya hatari ama haiko ya hatari. Wataombia mama namna gani anaweza kuzaa. Na wakati wanafundisha mama namna gani anaweza kuzaa, kule kipimo ya mimba watamuonesha ya kwamba mama anaweza zalia kupitia ya afya, ku centre de santé ama anaweza enda ku hospital. Na pale pale na wanamwambia kwamba wewe wakati mimba inaweza kuluma mama wakati unaeneza miezi 8 na juma 2 unajielekeza kwa hospitali, au hata kwa miezi 8 unajielekeza kubaki kwa hospitali uchunge namuna unaweza kuzaa, kwa sababu hawezi enda kukituo ku centre de santé. Fuata tunafundisha wamama kuhusu vitu mingi, masijefu mingi sana, mateme mingi tunaziaborde wakati tunakuwa kwa kipimo ya mimba. Ndeza pana mfano zimoja, tunafundisha wamama namuna gani wanaweza kukula wakati wanakuwa wajawazito ili wajikinge na ugonja utapia mulo ambao tunaita huku kwetu bwaki, na kwa lugha ya kimombo wanaita malnutrition. Tunawafundisha namuna gani wanaweza kutumia repas 4 étoiles, kwa sababu mbele tulikuwa tunasema juu ya chakula ya aina tatu za chakula, lakini kwa sasa wataalamu walikuwa gundua kama yafaa kuongeza ile nyingine ya 4, ndio maana tunasema repas a 4 étoiles. Na siku za kukuja tutafundisha wamama hapa kwenye radio namuna gani wengine watatusikiliza wanaweza kutayarisha ile chakula yenye inaeneza hizo nyota inye ambayo tunaita repas 4 étoiles. Tunawafundisha namuna gani wanaweza kufanya usafi nyumbani na wao pia, namuna gani wanaweza kujikinga. Hizo ndizo tunaweza kusema avantage, na kuna kwa zingine avantage, kwa sababu hapa mama tutamukinga na ugonjwa wa malaria wakati anakuwa kipimo ya mimba. Tutamupatia dawa ambazo zitamsaidia, kwa sababu wakati mama anazaa anapoteza damu mingi, tunawapatia dawa ambayo inaweza inawasaidia kwa kuongeza damu. Tunaendelea kufundisha wamama na tunawapima juu ya ugonjwa ya ukimwi na syphilis ambao kwa siku hizi inakuwa hatari sana kwa watu. Na mama ambaye tunafahamu kama anakuwa na ugonjwa ya ukimwi, pale pale tunampatia dawa makusudi ya kiezala mtoto mwenye hana ugonjwa ya ukimwi. Nawaza hizo zinaweza kuwa kwanza avantage, lakini za mingi zi kwa mama mjamzito na avantage ya kwenda kusepeni.
Lakini wamama wamekuwa na maswali mbalimbali ambao waliuliza, na wewe unakuwa mtaalamu. Wamoja wamejiswali, sisi tumefata vipimo kama vile kawaida, lakini imefikia kwa hatua amekosa damu, swata nakosa mtoto, swata makomplikasyo zimejitokeza. Sasa ndio wajiswali, kwa nini hiyo mambo imetokea?
Nashukuru sana mwariri, lakini bado hapo mbele nijibu hiyo ulizo, naweza kuonesha kwanza wamama wengi ama community yetu, wale ambao hawaende kipimo au wanaweza kuwa na matatizo mengi sana kuliko ule ambaye alifika kukipimo. Ule mama ambaye haende kipimo hawezi jua kama mimba yake inaweza kuzaliwa ku centre de santé ama anaweza kwenda ku hospitali. Huyo mama hata jua ya kwamba hali ya mtoto iko namuna gani mtumbo. Je, mtoto anaikala vizuri ama anaikala vibaya? Huyo mama mwenye haende kukipimo haezi kupata chanjo ya ugonjwa ya tetanus. Mbele wa mama huku kwetu walikuwa wakati wanapozaa, unaona mama anaanza kuzimia, anaanza kufanya nini, na anagonjwa anakufa na yeye ugonjwa ya tetanus. Iki kwa sasa wakati wanaanza kupata ndui inawasaidia. Vile vile wa mama hawatakingwa ama hatapata namuna ya kujikinga na ugonjwa wa malaria, kwa sababu haende kukipimo ya mimba. Na huko kipimo ya mimba wakati wanafika, wakati mustikere ziko, na wanapewa mustikere kwa kujikinga, kwa sababu malaria ni hatari nayo sana kwa mama mjamzito. Hizo ni shida ambazo mama anaweza kupata kama haende kipimo ya mimba. Kwa kweli wakati unaniuliza hii swali kusema wamama wanakuswali njiani na ambapo unapita wanaweza kufata kipimo ya mimba, lakini na wanakutana na matatizo na walifata kikweli, sisi ambao tunaweza kusema kwa kiganga, kwa lugha yetu ya kimombo ambao wanaita obstetric. Hiyo obstetric, wakati wataalamu wanajifunza hayo, kuna vitu fulani ambavyo hawajanani kwa sababu inaweza kukoroga kwa saa fulani tu. Na mama anaweza kuwa alifata kipimo ya mimba, lakini kuna mara hakutii mashauri ambayo waganga walimupatia. Tunaweza kuwa wamama wengi tunawapatia kadawa wazitumie, lakini wengi hawazitumia yake nyumbani. Unasikia wanasema dawa zinawanukia, dawa wakati wanazitumia zinawabana kushingo, na hizo dawa zimoja tunawapatia wazikunywe kwa muda wa mwezi mzima. Wakati wanafika siku mbili, siku tatu, wanaacha kutumia hizo dawa, na hizo zinawaletea matatizo. Kama vile ninavyokuambia, hiyo dawa ambayo inawaongezea damu ni dawa ambayo mama anaposha kutumia tangu anaanza kipimo ya mimba. Hataitumia tangu mwezi ya 4, ya 5, ya 6, uhesabu hiyo miezi yote. Lakini itafikia wakati mama yeye anasema akikunywa mwezi wa china chimwera manu mafumu ningana buta, na inafikia sasa wakati sana za na kupoteza damu, anaweza kuingia mwanemi, na ni sharti wamuongezee damu au waganga watafute namna ya kufanya. Hizo dawa za malaria ambazo ninatoka kusema kwa kushikinga na ugonjwa wa malaria, hiyo dawa nayo anapaswa kuikunywa mara 4, anapaswa kuikunywa miezi 4. Na wakati anaitumia hiyo miezi 4, ndipo nilisema kwamba mwezi ya 4 anaanza kipimo anatumia, mwezi ya 5 anatumia, ya 6 anatumia, na mwezi ya 7 anatumia, anachunga namna anaweza kuzaa. Kuna wale ambao wanaweza kuacha kutumia hili. Na kuna mara wakati aliacha kutumia na analumiwa na mustike nyumbani, anafanya malaria, mtoto anakufikia tumboni, ama anakuja kuzala mtoto mwenye hapumui tena vizuri. Kuna wengine ambao magonjwa yanakuja na wanabaki nyumbani hata kama alikuwa kukipimo. Kuna magonjwa ambao wamama wanagonjwa ya huku chini. Wakati mimi nasema huku chini, wamama ambao wanajua wananifuata, wananielewa vizuri, wakati wanagonjwa hiyo magonjwa, wamingi wanaizarao, hawataenda kituo ya afya. Na kuna wale ambao wanaweza kuta waganga fulani fulani mumakartie wanasema wapatie dawa, or kama sisi tuko kuvituo ya afya, mara kwa mara wanatuita kwenye maseminari, na ni kutuonesha wengine mitindo wakati wataalamu wanajifunza, wanakuja kutufundisha namna gani tutaankadre wamama wajawazito, na hizo zinaweza kuwa tatizo za watu kupoteza ama kupata matatizo wakati wanakuwa wajawazito.
Tunashukuru sana kwa maelezo ambayo umetoa. Utatoa shauri kwa wale wa mama ambao awashughulike na kwenda kwenye vipimo, yani sepen?
Shauri ambao ninaweza kutoa kwa wale wa mama ambao awashughulike kwenda kukipimo ama sepen, wajikaze wabadilike. Wao wanakuja mara kwa kukipimo ya mimba ama kusepen, wanakuya na kila mama aende kukitue ya afya ni kuwa karibu na yeye, wabulambike wafike. Na tunashukuru kwa sababu mtaa wetu wa afya kila kilometre 5 kuna kuwa centre de santé. Hakuwezi kuwa mama mwenye anaweza sema centre de santé ili urerere nanyi ndangala kuika kwa chipimo, lakini tunawasi wande wanaenda kuvipimo na wapate mashauri na waganga ambao wanakuwa nao kuli.
Asante.
Nilipenda nielezee wa mama kama na kisha kuzaa wanabidi kurudi kukituo ya afya kisha siku 6 wakisha zaa, wakati anatoka ku maternite, inafaa arudie na mtoto na yeye peki mama akuya elezee waganga namna gani anasikia na wanamupa mashauri. Na hiyo ambayo ndio tunaita CPN, wanaisema kwa lugha ya kimombo consultation postnatale, na hiyo consultation tunaifanya kwa centre de santé bure, hatulombe pesa yoyote.
Umuhimu umekuwa namna gani ambao umekuwa wakati mnaenda kupimisha kwenye vipimo?
Umuhimu ya kwenda ukipimo ni ya lazima sana, juu utajua namna gani mtoto anekala mtumbu, na watakupatia mashauri ya kuonesha chakula yenyewe utakuwa unakula. Kubakia kunyumba bila kwenda ukipimo la antukani ya mbaya sana.
Na wakati mnaelekea huko kuvipimo, je, mmepata mashauri wala wanawaambia namna gani? Je, mmepata madawa za kuwasaidia?
Ndiyo, tunapata madawa za kutusaidia na kutia mtoto position mzuri mtumbu. Dawa tunapata ni mafansidar na maferfol.
Ni kwa yule ambaye hafikaki kukipimo, juu kuna wengi wa mama wengi wamejikalia nyumbani na wataingia kukipimo. Wewe saa vile mama ambao umeingia ukipimo, unaweza ukashaurie wanzako nini kulingana na ile yenye uko naona katika vipimo vyenye mko nafanya? Je, unawaambia nini, unawaelezea nini?
Tunawaambia kama ni mubaya sana juu na kuko benye wanaendaka ukipimo la banawapatia madawa na hawata itumikisha kunyumba, inakuwa kazi ya kuitupa munyumba, hauta itumikisha madawa likupatia. Ile ni mubaya, na kubakia kunyumba nao ni mubaya, juu hautajua pozisio ya mtoto mtumbi iko namna gani.
Tunapofanya utafiti wametuelezea kwamba mtu anaweza kuwa mama, anaweza kuwa mjamzito lakini atakuwa swati mtoto amegonjwa ndani ya tumbo. Je, wakati mnaenda kuvipimo wanawaelezea mambo kama na ile?
Ndiyo, wanatuelezea ile mambo yote, lakini huko wanafaa bafue vile vyote, sawa atakunywa madawa. Orke ile madawa natusaidiaka kusuzi mtoto naingia mpozisio mzuri mtumbo. Kama ukunywa ile dawa, tanto tazala par cesarienne, ubiona zala morne, mtoto anakufia nani, anatoka tu mzuri me, hauta mpata jua kutokunywa ile madawa. Wala unakausha damu, unaingia manemi.
Na chakula gani ambao wamewahimiza kukutumia kusudi wa ndani ya mafunzo yenu, wanawahimiza kwamba yafaa kutumia chakula chakula ya mzuri kusudi mtoto awe na afya nzuri? Je, ni chakula gani ambao wamewapati, wanawahimiza kwa kutumia?
Ile chakula wanatupatia ni chakula ya 4 étoiles. Maki alima 4 étoiles. Kuko lipide, glisside, savile malegime. Ingine kuko mafruit. Savile wanatupatia maprini. Marukuja vile wetu wanatupatia, kuko samaki, kuko tomate, kuko hii chonga ya kalanga, wala hii ya soja.
Na wakati wanakuelezea kwamba wanapokupima kisha wanaonekana mtoto amekuwa mnene ndani ya tumbu, ni shauri gani ambao mmepewa kulingana na ile wakati wamekupima jambo kama na ile?
Shauri wanganga wanatupatia, wanakuambia kama upunguze sasa kuchakula, kama ulikuwa na shauri 4 étoiles watakupatia 2, yani ukule hiki usifatane tena na hiki ni vile, lakini kama unawakia kunyumba hautajua vile.
Asante sana kwa kauli ndugu journaliste, asante sana kwa shauri, asante nyote mnaotusikiliza kwa saa hizi. Kulingana na mafaa ya kuenda kukipimo, ninashauria wamama wote bajikuwa na jikaza kuingia kukipimo. Juu kama uko naingia kukipimo, utajua gisi mtoto anaendelea mule mutumbu. Kama uko naingia kukipimo, batakupatia mashauri ya mingi. Batakupatia pia na mashauri ya gisi utakuwa na kula kusudi mtoto aendelee mzuri na wewe endelee mzuri.
Swali nye mi kesheni iko nanitatiza sana, ni juu ya kuona wenzetu wanatupitia mbele. Mtu mwenye alifata kipimo mzuri, alifata bie, lakini utakia jikuta mtu. Antuka kanye ku exagere sana ya kukaukiwa na damu. Ni wa operasyon likaukiwa na damu, ni mwalizala mzuri na nikaukiwa na damu. Ni juu ya nini munganga?
Asante sana dada Kesheni. Kwa ile swali yako nauliza kama ni juu ya nini mwenye iko nafata CPN au kipimo ya mimba, mkukia zala na kia zala anakauka damu. Na mwenye alizala mzuri ama mwenye alizala na operasyon biko nakaukiwa na damu. Aiko kwenda kukipimo njo kufata mashauri yote yenye banaambia mtu kukipimo. Utenda ukipimo banakuambia kamata hii madawa itakusaidia. Uona fika kunyumba unatupa ile madawa chini ya kitanda, hautaikunywa. Banakuambia kia tukutobole, unasema sitatoboloa inalumaka. Wewe banakuambia mama kwa chakula mama mjamzito ni ile chakula nyota 4. Ile nyota 4 zenye tunajua shibote. Kuko chakula kujenga, chakula kukinga na chakula kuleta nguvu. Katika chakula kujenga, tuko na nyama, tuko na samaki, tuko na mayai, tuko na maziwa, tuko na mayoneze na kuendelea. Chakula ya kukinga mwili ni ile mayani yote na matunda, make legime na matunda. Mulegime tuko na lengalenga, tuko na sombe, tuko na mboga buchungu, tuko na mumbululu, tuko na matembela. Kumatunda nako tuko na hembe, anana, bitika kuivya. Uteza kuwa hauna anana, unaudile matunda meuko na makuta kidogo enye uteza uza ji. Uteza kamata ji d'orange, ji danana na kazalika. Chakula kuleta nguvu ni ile nye tunasema. Chakula ya kukinga mwili tulisha isema. Ile ndio machakula enye mtu ateza kwa nakula. Na chakula ingine, ile machakula ote njona tupatiaka ile etwale ine nye tunasemaka. Make etwale ya kwanza tuko na bugali, pale kumeza, unaangalia kama kumeza yako kuko bugali, ni etwale ya kwanza. Etwale ya pili unaangalia kama kuko mayani na matunda, maki kama kuko legime pale kumeza, ni etwale ya pili. Etwale ya tatu tunaangalia kama tuko na ile chakula ya kujenga, ili nyama ama samaki. Ataka buchungwa kinu natia mochonga mingi. Ukipiga kabu chungu bila chonga maki pale unapenda malnutrition. Lakini ukipiga kabu chungu yako natia mo chonga mingi. Pale tunakuwa mwetwale ya ine. Na ile njo chakula mama mujamuzito anapashwa kuwa nakula kwa kujikinga ye peke na kukinga mtoto mtumbu. Sasa kama ulifata sepeni na unazala damu inakauka, shibote tunajua kama ile chakula ya kukinga mwili, ile mayani, njoo naletaka damu kumama mjamuzito na kukila mtu. Lakini shiba mama bajabazito atupendake kale kamayani. Mayani hapana, tuipendake shiba depite, shiba mama bajabazito. Tunapendaka tu kale kabumero. Maake mama wa mimba kisikia kwenye bikuwa bomola kisima, kule njoo atakimbili yake, hata kimbili yake mayani. Akiuza samaki yake ya 2000 fra, anaipiga pale, anagabulia batano samaki moya, bila kutia yako legimi. Sangapi utapata damu we mama mujamuzito? Akini ingelikuwa tulikuwa napenda ile malegime, unakuwa nasikia tu ile legime njoo iko kuguu yako, iko kuroo yako, utakia zala na haukaukiwa na damu. Maake enendeza kujibia dada, ile kutokukula legime, njo maana tuko nakaukiwa na damu kumaternite. Ata ulifata sepene yote mzuri, lakini kama haukule legime, damu itatoka wapi? So unaenda kula ndagara ya 2000 fra, autie legime, utatosha wapi damu dada? Njo mina barekomande shiba mama bote, tukue na jikaza kukula legime, njo inatusaidiaka kwa kupata damu siku ya kuzala.
Baada ya mazungumzi hayo, mama anasema kwamba amekuwa na ingine swali ya kuhoji mtaalamu. Karibu mama.
Sasa asante sana dada mganga kwa mashauri ambayo unaendelea kututolea. Sasa ingine swali ambayo ninajikuta ndani ya moyo wangu, ikiwa waliniandikia mimi nastahili kula mayai, mayoneze na kadhalika, or tu hapa kwetu kila kitu inomba makuta. Sasa kama makuta haikubali vile wenyewe waliniandikia, yani kuko wakosefu, sasa mtu atafanya namna gani?
Asante dada kwa swali nzilo ambayo unauliza. Unauliza sasa kama mganga alikuandikia weye unapashwa kula mayai, unapashwa kula samaki, unapashwa kula hiki na hiki, njoo kale kabuchu. Mganga anakuandikia una hauna makuta, unapashwa kuwa, unapashwa fanya nini? Sasa ile mimba uko nayo dada, iko na mwenye nayo. Papa iko pale. Kama hana leo ateza debrie tu kwenye atapata hile. Juu kupata mtoto inaomba tu kuteseka na inaomba kutia makuta njoo upate mtoto. Juu abapatake mtoto tu hivi hivi. Maake papa teza tuwa kwa najikaza gisi tu atapate ile chakula. Vrema najiforce apate ile chakula njiba na kuambia. Kugisi ukiepata mtoto wako, haiko bie ubewe mimba nef mwa sufranse yote kisha kumwisho ukose mtoto. Na bali kuambia tu, ukeuza tan samaki hapa mara, uko nakula ta samaki mara pili kujuma, utapata mtoto. Sione kama iteza kuwa mubaya. Ya maana tu ni kujikaza kupata ile chakula ambao mganga alikuanzikia kugisi upate mtoto.
Na mimi nilikuwa na swali moja ambapo niko nauliza. Batufunisha kusepe na sasa ifo kuanza sepe ni mukatrimo. Kisha sasa unamaliza ile katrimo, ushajifungua, ushakuwa na mtoto, huko nyingine vipimo ya mtu anafaa fatilili. Sasa huko naenda ukipimo na mtoto na wao wanapasha kutobole. Eske ile inakuwa mzuri wala ni mbaya?
Asante sana dada. Unasema keba alibafundisha ke apre kuzala unapashwa kuya tena kukipimo. Ona mtu akishazala unapashwa tukia tena kwa muganga, njo ile eneba naitaka sepon. Unapashwa tukia kwa muganga tena na kupatia ingine mashauri mpaka gisi atakwambia hapa binakuwa bie. Haiko siku ya kujifungula tese na njo ushakuwa mzuri.
Asante sana msikilizaji mpenzi ambao umepokea kipindi hiki, kipindi ambacho kimeletwa na shirika la TPO kwa muraji wake majibu kwa mahitaji ya mama na mtoto waliopata na shida na mizozo na vikundi vyenye kumiliki silaha jimboni Kivu ya Kusini. Réponse aux besoins de prévention, protection, prise en charge des enfants et femmes affectés par les conflits armés au Sud Kivu et Maniema. Ni kipindi ambao tulikuwa nazungumzia kwa siku ya leo kwa ajili ya mama, kwenda kufanya kipimo, yani swepen. Tunashukuru wale wote ambao walifuata kipindi hiki. Kipindi hiki kiliendeshwa na mimi Jean Didier Ndabulwa, pamoja na munganga Ite Odari Blenda, pamoja na Danuno akiwa mtumishi kunako shirika la TPO, na wamama wawili walikuwa wa ndani ya kipindi hiki. Kipindi hiki kimesapotiwa na Cooperation Suisse, yani DDC.
Papa, bientôt c'est la rentrée. Achète-moi les fournitures scolaires. Je vais partir à l'école avec mes frères.
Oh ma fille, je te prépare pour le mariage. Privilégions d'abord les garçons, ma fille.
Ah papa, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Je dois aller à l'école.
Oh vie, hein, papa, tu as vu son bon avis sur un garçon tout identique. Dara et Robert abis maintenant et Simbate, et en est moins ça.
Non, pas à ton âge. Mariage précoce par dénonce. Fiers et garçons tous à l'école. Oh là là, où est la sonde? Même si je suis une fille, je dois aller à l'école pour assurer mon avenir. Oh là là, UNICEF.
Je vous prie, mes chers parents,
de prendre à main vos responsabilités pour que j'aille à l'école. Oh là là, mes parents.